Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia rahimakumullah, hari ini akhir bulan Syawal 1444 Hijriah. Kita berharap dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keberkahan pada umur yang tersisa, dikuatkan dan diteguhkan semangatnya untuk terus berpacu dan berlomba beribadah dan beramal saleh sebagai bekal perjalanan panjang menuju dan di akhirat nanti. Di antara yang bisa kita lakukan adalah menyelenggarakan kegiatan semacam ini, kajian-kajian Islam, tentu dengan tujuan mengingatkan siapa kita yang sesungguhnya, yaitu sebagai hamba dan makhluk yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia agar tidak terbawa dan terseret arusnya yang sangat menakutkan. Mengingatkan kita bahwa setelah kematian nanti ada kehidupan, kehidupan yang kekal, abadi dan selama-lamanya. Namun terbentang dua pilihan, surga ataukah neraka. Oleh karenanya, jangan pernah mengecilkan arti sebuah ibadah. Jangan sampai kita menganggap remeh suatu kebaikan yang mungkin dan sudah dilakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang kita untuk mengecilkan arti kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Beliau mengatakan jangan sekali-kali, jangan pernah meremehkan dan menganggap kecil arti sebuah kebaikan. Menurut kita kecil, belum tentu orang lain melihatnya kecil. Menurutnya itu sudah besar. Bagi kita biasa. Tapi orang lain mengatakannya istimewa. Senyum yang kita berikan, pesan yang tersampaikan melalui media, berisikan doa, menanyakan kabar, hadiah yang kita kirimkan, kalimat-kalimat yang baik dan positif yang kita sampaikan, bagi kita mungkin ah itu otomatis dan spontan keluar begitu saja asal tulis. Tapi kalau itu dibaca oleh seseorang yang sedang mengalami kesusahan, yang merasa sedang dalam sendirinya, itu kan luar biasa dan istimewa. Maka tidak jarang ketika kita berkirim pesan, jawabannya adalah matur nuwun saestu. Orang Jawa ini kan banyak ya, matur nuwun saestu itu artinya terima kasih benar ya, sempat-sempatnya menanyakan kabar saya. Saya sangat senang sekali, kalau remen sangat misalkan, saya sangat senang sekali dengan WA ini. Mudah balesnya doa bisa 3-4 kali lipat jumlah kata dibandingkan yang kita kirimkan. Satu kunjungan itu begitu berarti. Maka tidak sedikit saudara-saudara kita yang kemudian tertarik untuk hadir dan mengikuti kajian-kajian diselenggarakan. Kita tanya, apa sih sebabnya? Iya, dulu waktu saya sedang mengalami musibah, ada perwakilan dari pondok datang ke rumah saya, Ustaz. Ya. Ini yang bercerita langsung orangnya kepada saya. Kurang lebih 2 atau 3 pekan yang lalu, saya datang ke rumahnya. Cerita-cerita, ngobrol. Karena kemarin bertemu sewaktu melaksanakan umroh, ngobrol, ya ada kesempatan singgah di kota tersebut. Saya hubungi, Pak, mau mampir, Pak. Oh, silakan, Ustaz. Ya kita tanya, dulu kenal ngaji gimana, Pak? Wah, dulu saya begini, 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 sedang susah. Ya. Waktu itu toko beliau dirampok. Ya kan? Terus ada ustadz-ustadz datang dari pondok menyampaikan bela sungkawa. Itu terasanya luar biasa. Ya. Rasanya luar biasa. Sampai kemudian mantap betul ya, saya harus ngaji ini. Aktif, alhamdulillah, senang dan semangat untuk membantu. Itu contoh nyata sebenarnya, dan banyak contoh-contoh seperti itu di sekitar kita. Jadi pesan Nabi itu memang benar ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Satu kalimat yang dirangkai sebuah informasi berisikan faedah yang kita kirimkan, sebuah sapaan teriring doa dan salam sebagai salah satu contoh dari contoh-contoh yang lain, itu luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sangat berharap melalui kegiatan dan kajian semacam ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah merasa rugi. Ya. Melewatkan waktu, melewati jalan. Ya. Bahkan sampai misalkan menunda atau membatalkan suatu kegiatan karena ingin ikut kajian, wah rugi dah gitu. Jauh-jauh datang ternyata kajiannya cuma 1 jam 2 jam misalnya. Wah ini gagal nih acara yang sudah di urusannya bisnis, hilang kesempatan ini. Jangan merasa seperti itu. Bisa jadi 1 jam 2 jam yang kita manfaatkan untuk menghadiri majelis ilmu itu bisa menjadi penerang di alam barzah, menjadi penyejuk di padang mahsyar, yang menghapuskan dan menggugurkan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kullu man 'alaiha fan. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini fana. Artinya akan hancur dan binasa. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Masing-masing ada batas waktu yang telah ditentukan. Entah itu orang, barang, semua ada umurnya. Kekuasaan, kekayaan, kekuatan fisik, kecerdasan dan kepintaran, kemajuan dan perkembangan teknologi, model apapun itu pasti ada umurnya. Suatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kita baca tafsir ayat ini, bukan hanya ajal yang berarti umur manusia, tapi segala sesuatu itu ada waktun muaqqatnya. Ada batasan-batasan waktu. Kita mengenal kata kadaluarsa, expired date, ya. Masa berlaku, masa menjabat, pensiun, gantung sepatu, gantung raket, ya. Terus gantung apa lagi? Gantung bat kalau yang tenis meja. Semua itu ada batas waktunya. Hari ini itu model yang terbaru, tipe yang paling terakhir keluar. Besok sudah beda lagi. Kullu man 'alaiha fan. Yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu hayyun la yamut. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, tidak mati. Nah, ketika seseorang memahami benar hal ini, ya, paling tidak kan ada dua yang bisa dia lakukan. Yang pertama, semaksimal mungkin dia memanfaatkan kesempatan saat masih dia miliki. Ketika dia punya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bisa menghilangkan rasa sombong, sikap takabur dan arogan. Bagaimana mungkin dia akan arogan dan tidak seharusnya dia sombong ketika dia sadar bahwa ini ada batasnya nanti. Gak mungkin selama-lamanya begini. Ada waktunya, ya. Dia punya kekuatan fisik nih, misal, ya. Kemampuan mengangkat atau mengangkut bisa 3 atau 4 kali lipat dibandingkan orang biasa, orang lain. Tapi mau bertahan berapa lama? Ketika masih muda, iya, lari maraton dengan sekian etape, rutenya bukan lurus dan datar tapi naik turun berbelok, jalan yang halus yang bergelombang dan banyak batu juga bisa dia. Dulu dialah sang juara yang punya medali karena yang tercepat. Tapi apa mungkin seterusnya begitu? Ada saatnya. Gak usah berlari, jalan kaki 300 meter sudah. Ada saatnya dia harus terduduk, gak bisa apa-apa. itu kan nyata ada di dekat dan di sekitar kita. Jadi apa yang membuat dia sombong itu? Di masanya dia yang paling pintar, nomor satu, dipuji, katanya cerdas. Ya. Tapi mau bertahan berapa lama? Karena nanti ada generasi yang berikutnya yang ternyata jauh lebih baik daripada dia. Yang katanya mengingatnya luar biasa, tapi akan menurun dan melemah ingatannya. Sudah mulai salah sebut. Harus perlu waktu untuk berpikir. Bahkan udah terbalik-balik lagi informasinya. Si A dibilang B, si B dibilang C. Peristiwa X ternyata Z, peristiwa Z ternyata Y. Pikun. Orang yang paling kaya di dunia ini siapa? Gak usah yang paling kaya, orang-orang kaya lah. Mau bertahan berapa generasi? Bukankah banyak yang kemudian sekarang tinggal cerita? Karena kekayaannya akan habis. Bahkan belum sempat dia meninggalkan dunia ini, dia sudah menyaksikan sendiri bagaimana anak-anaknya berebut. Ya. Bertengkar. Saling mengklaim. Dia lihat itu. Anaknya 4, anaknya 5, semuanya rebutan warisan. Padahal orang tuanya masih hidup. Sampai kemudian menyesal, buat apa saya jadi orang kaya? Kalau sebelum mati saya lihat anak-anakku sendiri bertengkar dan apa berselisih, bertikai seperti ini. Jadi itulah kullu man 'alaiha fan. Ya. Paling tidak sudah kita sebut di depan tadi, ada dua kan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya, memanfaatkan sebaik-baiknya semaksimal mungkin ketika itu masih ada. Jangan nunggu hilang. Jangan menanti kalau habis baru tersadar, ya kenapa gak dari kemarin gitu. Kenapa gak dulu-dulu? Nyesel saya. Dulu jangankan segitu, berkali-kali lipatnya saya mampu. Itu dulu, sekarang bagaimana? Cukuplah penyesalan-penyesalan dari sekian banyak orang menjadi pembelajaran buat kita untuk tidak mengalami penyesalan yang serupa. Ya. Maka di dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin." Ini untuk memperkuat dan mendukung poin yang pertama. "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin." Apa yang ada di sisi Allah baqin, itulah yang kekal, tetap dan abadi. Tapi ma indakum yanfadu, yang ada di tanganmu, yang ada pada milikmu, itu akan habis. Maka jangan kamu pegang, jangan kamu simpan. Serahkan, berikan dan titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dititipkan dan diserahkan kepada Allah, itu akan kekal dia. Padahal kan kita sadar bahwa itu sesungguhnya juga milik Allah, bukan milik kita. Betapa sayang dan cintanya Allah kepada makhluk, kepada manusia. Allah yang memiliki, Allah yang memberikan, Allah juga yang menjamin kalau itu diberikan dan disalurkan di jalannya, itu akan dilipat gandakan nanti hasilnya. Itu semua akan milik Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan untuk kita sebagai cobaan. Mampukah kita mempergunakannya itu sesuai yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi? Atau sebaliknya, ketika diberi justru membuatnya lupa diri. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Sehingga apa yang dipunya oleh hamba, apapun yang dimilikinya, poin yang pertama tadi, dimanfaatkan sebaik-baiknya mumpung masih ada, selagi bisa. Jangan menunggu yang ada kemudian habis tidak tersisa. Jangan menunggu yang semula bisa akhirnya tidak lagi bisa. Itu yang kemudian disebut dengan apa? Penyesalan. Iya kan? Punya waktu dan kesempatan, manfaatkan. Mumpung ada waktu, selagi ada kesempatan. Jangan nanti kalau sudah sibuk dan padat kegiatannya baru, ya saya juga pengen, saya maunya begitu, tapi ini acara ini padat, ini segala macam, wah gak bisa. Ya. Pikiran masih fresh, Allah berikan kepintaran dan kecerdasan. Ya. Manfaatkan itu untuk hal-hal yang baik, mempelajari agama, belajar Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar bahasa Arab, memperdalam fikih, memahami adab dan etika bermuamalah. Jangan nunggu nanti kalau sudah, wah udah tua. Iya. Kalau tahu dan kenalnya sudah tua, beda ya. Tapi yang kita maksud dari muda udah tahu. Tapi kok udah disia-siakan kesempatan dan waktu itu, kepintaran dan kecerdasannya. Ya. Kekuatan juga sama, kekuatan fisik. Mumpung masih kuat, ayo dipakai untuk yang baik-baik. Ayo dipergunakan untuk ibadah lillahi ta'ala. Gitu. Kalau punya harta, uang ataupun yang semisalnya, mumpung masih ada, pergunakan. Fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak hilang, nggak habis. Karena diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menitipkannya untuk kita. Tapi kalau disimpan, simpan, ya akhirnya nanti habis. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Nah, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, sebelum meninggal dunia, beliau radhiyallahu anhu itu kan meninggal karena ulah para pemberontak. Beliau ditusuk menggunakan pedang, rumah beliau diserang, dimasuki oleh para perusuh. Tetapi sebelum itu, beliau menyampaikan sebuah khutbah. Di antara yang beliau sampaikan adalah innallaha innama a'taakumud dunya litatlubu bihal akhirata walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Kita baca sepotong demi sepotong. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membuka dunia untuk kalian supaya mencari akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dan membentangkan dunia bukan agar kalian tenggelam di sana. Innad dunya tafna wal akhirata tabqa. Sesungguhnya dunia ini fana, pasti hancur dan akan binasa. Akhiratlah yang akan tetap kekal abadi selama-lamanya. La tabturannakumul faniyatu wa la tashghalannakum anil baqiyati. Jangan sampai sesuatu yang bersifat fana, ada batasan waktunya, pasti dan mesti hilang dan binasa, membuat kalian sombong. Jangan pula justru menyibukkan sampai kalian lupa kepada yang kekal, yaitu akhirat. Athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka pilihlah sesuatu yang kekal dibandingkan sesuatu yang pasti hancur. fa innad dunya munqati'atun wa innal masira ila Allahi azza wa jal. Sesungguhnya dunia ini akan habis, padahal tempat kembali dan berpulang kita pasti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattakullaha, bertakwalah kalian kepada Allahu azza wa jal. Ini khutbah salaf itu pendek, tapi sudah mengintisarikan ya, pelajaran-pelajaran yang berharga. Beliau melanjutkan, wattakullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inna taqwahu junnatun min ba'sihi wa wasilatun indahu. Dengan bertakwa menjadi tameng dari murka dan siksanya. Takwa adalah sarana kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdharu amrallahi walzamu jama'atakum wala tasiru ahzaba. Hati-hati, perhatikan perintah-perintah Allah. Jaga persatuan kalian, jangan berpecah belah. Lalu beliau membaca firman Allah azza wa jalla, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufrati minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Surat Ali Imran 103. Ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah berikan untuk kalian. Ingatlah ketika kalian dulu saling bermusuhan satu dengan yang lain, Allah satukan di antara hati-hati kalian. Lalu semata-mata dengan nikmat dari Allah kalian saling bersaudara. Bukankah kalian dulu ada di pinggir jurang neraka, lalu Allah selamatkan kalian darinya? Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, supaya kalian mendapatkan petunjuk dan hidayah darinya. Singkat padat, tapi beliau mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia yang fana, yang ada batas waktu dan juga umurnya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak ada alasan untuk kemudian berbangga dengan apa yang sekarang dia punya. Mau dibanggakan seperti apa? Tinggal tunggu saatnya, kapan yang dia banggakan itu akan hilang. Maka fikih seorang hamba ketika mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak lupa. Ya. Memang benar ketika Allah memberikan karunia kita harus bergembira, senang dan bersyukur. Tetapi di saat yang sama jangan sampai kemudian lupa, sehingga membawanya untuk takabur dan sombong. Lupa kalau itu nanti ada akhirnya, lupa nanti itu akan habis. Jangan. Ya. Dulu di zaman kekhilafahan Abbasiyah yang ada di Baghdad, Al-Khulafa Ar-Rashidun ya, di Madinah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, kemudian memindahkannya ke Kufah radhiyallahu anhu sebagai pusat pemerintahan, kemudian oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan anak keturunannya serta keluarganya yang disebut dengan kekhilafahan atau dinasti Bani Umayyah, dipindahkan ke Damaskus di Suriah sekarang. Kekhilafahan Bani Umayyah runtuh ya, dilanjutkan dan digantikan oleh kekhilafahan Bani Abbasiyah. Hampir 500 tahun mereka memerintah dan berkuasa, tapi akhirnya runtuh juga menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di mana-mana. Runtuhnya mereka di tangan pasukan Tatar. Itulah dunia, gak ada yang kekal abadi. Mau bertahan berapa lama sih? Sejarah peradaban manusia yang kita pelajari juga seperti itu. Di bumi belahan mat, di belahan bumi manapun, yang tersisa adalah cerita. Yang tertinggal adalah katanya dan katanya. Dulu dan dulu. Mana ada yang kekal abadi? Gak ada. Kita cuma kalau sejarah dunia kita mengenal ada apa peradaban-peradaban Sungai Nil, Sungai Kuning, ya kan? Di Amerika Latin, suku ini, suku itu, bangsa ini, bangsa itu, yang ada cuma puing-puing dan reruntuhannya saja. Ya. Di Indonesia juga sama. Kita menyaksikan sendiri reruntuhan dan puing-puing, sisa-sisa dan bekas-bekas. Oh, ini keraton, ini dulu istana, ini dulu benteng. Dulu gitu, pernah ada kerajaan besar di sini. Ya. Dulu ada seorang sultan atau raja yang berkuasa di sini. Tapi dulu cerita itu tinggal cerita. Ya. Dan pada kekhilafahan Bani Abbasiyah itu ada satu keluarga yang dikenal dengan keluarga Barmak. Keluarga Barmak. Barmak itu nama keluarga, nama terah. Kadang-kadang juga dibilang klan gitu ya, keluarga Barmak. Itu punya posisi penting dan strategis. Dimulai dari generasi yang pertama namanya Khalid Al-Barmaki. Ini menjadi perdana menteri di zaman kekhilafahan Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua, putra dari Abu Abbas As-Saffah. Perdana menteri punya kuasa, ada wewenang. Orang hormat, hormatnya luar biasa. Generasi yang kedua masih itu berlangsung. Salah satu anaknya namanya Yahya Al-Barmaki. Itu menjadi perdana menteri di zaman kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kalau memanggil Yahya Al-Barmaki abi, ayah, saking hormatnya. Generasi yang ketiga lebih lagi, empat anak laki-lakinya semua menjadi gubernur. Semua menjadi gubernur di tempat-tempat yang terpisah. Di Khurasan, di Yaman, di daerah pegunungan. Gubernur-gubernurnya siapa? Ini generasi ketiga dari keluarga Barmak. Tapi ternyata cuma sampai di generasi yang ketiga. Dalam satu malam, keluarga Barmak itu ditangkapin. Rumahnya digeledah, dipenjarakan. Tinggal cerita. Habis. Tapi yang ingin kita ungkapkan di sini adalah bagaimana ketika generasi yang kedua yaitu Yahya Al-Barmaki suatu saat terlihat termenung, sedih, galau. Lalu ada orang kepercayaannya, ya kalau sekarang semacam sekretaris atau apa ajudan atau asisten pribadilah, ya. Orang dekat lah, tangan kanan gitu. Melihat sang tuan yang sedih dan galau seperti itu kan didatengin. Ini yang menceritakan untuk kita dengan sanadnya adalah Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala. Ditanya oleh orang, kenapa sedih? Mikir apa? Diam, enggak menjawab. Diingatkan lagi oleh tangan kanannya tadi, oleh tangan kanannya, kenapa bersedih? Putra Anda Al-Fadl jadi gubernur di sana, putra Anda ya kan, jadi gubernur di sana, putra Anda jadi gubernur di sini. Semua Anda punya harta, kekuasaan. Bahkan kekuasaannya bisa dikatakan lebih dari kekuasaan khalifah. Karena perdana menteri yang memutuskan, yang merumuskan, yang mengusulkan, yang memutuskan, akhirnya kan diserahkan kepada Perdana Menteri. Jadi diceritakan dan disampaikan, mungkin tujuannya menghibur ya. Tujuannya menghibur. Diceritakan lah, kan kamu udah begini, kamu udah begini, keluargamu begini, kamu punya ini, kamu punya ini, semua diceritakan. Ketika tangan kanannya tadi ingin menghibur, ya, dengan cerita seperti itu justru semakin sedih, semakin sedih, semakin sedih. Kata Yahya Al-Barmaki, lah justru itu yang bikin saya sedih. Gitu. Justru itu saya semakin sedih. Ternyata beliau teringat dengan generasi yang pertama, pesan dari orang tua mereka, Khalid Al-Barmaki, bahwa segala sesuatu itu akan hilang, termasuk kekuasaan dan kekayaan. Jadi beliau itu tadi sedih, itu sedang membayangkan saat dimana semua yang mereka punya akan hilang. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, ya kita bersyukur, alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan, dan seterusnya ya. Kita berusaha untuk memanfaatkan dan mempergunakannya di hal-hal yang baik, mengharapkan apa pahala untuk taat kepadanya. Tapi jangan lupa juga bahwa ada saatnya apa yang kita punya itu akan habis, hilang. Ya. Usaha, bisnis, kalau pas lagi naik-naiknya, puncak-puncaknya, jangan sampai lupa diri. Justru ini mumpung ini, mumpung sedang puncak-puncaknya, mumpung grafiknya sedang naik, titipkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau sudah dititipkan kepada Allah, wa ma indallahi baqin, di sisi Allah itu tidak akan habis, itu akan kekal selama-lamanya. Ya. Tunggu saatnya. Bukan untuk apa kemudian menumbuhkan pesimisme, bukan, tapi ya supaya jangan sampai lupa diri. Ada saatnya ini grafiknya akan turun. Kan begitu, para pelaku usaha pasti ngerti. Gak ada cerita grafik naik terus, nanti pasti ada pada puncaknya, ada titik jenuhnya, itu nanti turun. Kekuasaan, jabatan juga sama. Mau berapa lama sih ngotot untuk kejar jabatan, untuk mencari pangkat, mentok juga akhirnya. Kalau bukan mentok jabatannya, mentok umurnya. Mau bertahan berapa lama? Jadi ini fikihnya seorang hamba ketika apa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untuk oh jangan sampai lupa lah. Ya. Itu semua ada batasan waktunya, ada umurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 45, faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Artinya betapa banyak kampung dan negeri-negeri yang sudah kami binasakan. Tinggal cerita, sekarang kan contohnya para arkeolog ya. Para arkeolog itu kan nyari, menggali sampai ratusan meter, bahkan lebih dari 1000 meter, digali-gali, proyek besar itu. Arkeolog itu, wah, dapat ini dulu kira-kira 4000 tahun yang lalu. Ada sebuah peradaban kuno. Sekarang yang digali bukan cuma di daratan, bahkan di lawannya daratan apa? Di mana mas? Di lautan. Ada nggak? Ada yang mengikuti berita semacam ini? Yang nggak usah diikutin, kita udah sama-sama tahu. Gimana, Bang Alfian, Abu Mariam? Ada nggak para arkeolog yang berusaha mencari kota-kota di bawah laut? Ada. Entah itu untuk membuktikan benar itu mitos, ya kan? Atau memang benar-benar ada kota Atlantis misalkan, ya kan? Kota di bawah laut. Cari. Ada yang ketemu katanya ini ada tanda-tanda. Ini cuma tinggal tanda-tanda dan cerita aja. Ya kan? Di padang pasir, di tengah-tengah hutan, hutan manapun di Amerika Latin sana. Ya kan, di daerah Afrika, di gunung-gunung, oh cari, digali, itu biayanya nggak sedikit loh, biaya nggak sedikit, besar sekali biayanya. Tapi itulah orang-orang kafir, cuma dapatnya itu doang, bukan kemudian mengambil ibroh. Iya ya, suatu saat giliran kita nanti akan digali oleh anak-anak cucu kita, ya kan, oh ini peninggalannya zaman ya para peneliti A, arkeolog B misalkan, nggak gitu, bukan. Iya, Allah itu maha kuasa. Enggak ngerti mereka. Pokoknya wah ini diteliti menggunakan ramuan ini dimasukkan di lab. Wah ini berarti kurang lebih apa 1000 tahun yang lalu dipelajari simbolnya dipecahkan, kodenya apa? Oh, kalau simbol ini maksudnya begini. Oh, berarti dulu pernah ada jalur peradaban dari Cina sampai ke Afrika, misal. Ini lewat jalur sana, jalur sini. Wah, lakukan penyelaman di laut. Gimana Pak Tamsur? Ada enggak orang-orang yang beraktivitas di Laut Jawa untuk nyari yang seperti itu? Adalah, sama-sama tahu kita kan. Itu justru orang-orang asing, ya kan? Orang barat itu masuk ke Laut Jawa mancing segala macam, padahal meneliti. Ada yang pakai sonar, ada yang pakai satelit, ada yang diselam beneran. Ya, puing-puing reruntuhan. Dulu pernah ada cerita seperti ini. Dan itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun." Kalau dalam Al-Qur'an kan banyak contoh-contohnya, ya kan? Kaum 'Ad, kaum Tsamud, ya Bani Israel, ya. Kemudian juga kaumnya Fir'aun, kaumnya Nabi Ibrahim, ya. Kaum Madian. Banyak itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Tinggal cerita puing-puing saja sekarang. Untuk kita ambil ibrah, bukan cuma sekedar dibaca. Ya. Wahiya zalimatun, ini sebabnya. Kenapa dibinasakan? Kenapa dihancurkan? Karena zalim. Karena zalim. Ya. Yang namanya zalim itu ya pasti dekat-dekat dengan kehancuran. Ya. Dekat dengan kezaliman itu artinya masaknya cepat juga. Dekat-dekat dengan kezaliman itu artinya masa habisnya juga dekat. Ya. Semakin dia menjauhi kezaliman, dia semakin lama bertahan. Tapi kalau untuk kekal gak mungkin. Gak mungkin kalau untuk kekal. Fahiya khawiyatun ala urushiha. Ya. Itu sudah kosong. Ya. Negeri-negeri itu, kampung-kampung itu. Wabi'rin mu'attalatin, sumur-sumur yang sudah enggak bisa dipakai lagi atau memang tidak dipakai lagi. Zaman dulu kan cuma cerita, oh di sini dulu ada sumur, di sini dulu ada kolam. Untuk latihan angkatan laut Kerajaan Majapahit misalkan di Mojokerto, ya kan. Kolam besar ditemukan artefak-artefaknya. Ukuran sekian apa namanya 1000 meter kali berapa ratus meter. Wah, untuk latihan begini. Tinggal cerita. Ya, taman-taman gantung di Babilonia sana. Ya kan? Oh, dulu ada bendungan besar. Ini dulu ada kanalisasi. Di Jakarta, gorong-gorong buatan Belanda kan banyak ya. Betul gak? Tinggal cerita. Yang dulu pokoknya paling hebat, nomor satu. Tinggal cerita semua. Sumur disebut karena memang sumur itu kan sumber mata air, sumber kehidupan. Artinya sumber kehidupan itu ya orang hidup harus cari dan mendekat dengan sumber air. Wa kasrin masyid, dan istana-istana yang megah, yang tinggi menjulang, ya, yang luas memanggung karena dibuat panggung di atas air, di atas laut, di atas gunung, di atas bukit, ya, dengan benteng-bentengnya yang sudah berapa banyak itu yang kita saksikan sekarang. Jadi museum. Ya. Sekarang hanya jadi destinasi wisata orang. Oh, dulu begini. Akhirnya direnovasi. Kemudian diperbaiki. Dibuat dengan bahan yang sekarang. Tapi bentuknya dan coraknya masih mempertahankan yang lama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang selanjutnya, ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-Hajj ayat 46. Allah perintahkan kita, afalam yasiru fil ardi, bukankah mereka seharusnya pernah melakukan perjalanan di atas muka bumi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsir menjelaskan yang dimaksud perjalanan di sini itu bisa jadi dengan perjalanan badan, artinya memang kita berjalan menempuh suatu perjalanan, melewati kampung-kampung, melihat dan menyaksikan secara langsung. Ya, dulu ini puing-puing. Ya, sekarang ini puing-puing, dulu pernah ada cerita begini, ini benteng paling kokoh. Wah, ini ya. Tapi bisa juga dengan pikiran. Artinya apa? Dengan membaca, kita mendengar, ya. Kita memperoleh informasi, itu juga termasuk yang bisa dilakukan. Untuk sadar bahwa ya memang tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang terus-menerus. Minal muhali dawamul hali. Ulama bilang begitu. Mustahil. Mustahil. Minal muhal, muhal itu mustahil. Mustahil. di dunia ini dawamul hal, kondisi itu terus menerus begitu, pasti akan berubah-ubah. Ada kala di atas, mau tidak mau suatu saat di bawah. Gak mungkin selamanya untung, harus mengalami kerugian. Gak mungkin bisa tertawa dan tersenyum bahagia, ada saatnya harus menangis bersedih. Ya. Ada saatnya bergembira, tapi saatnya juga terluka. Ada saatnya sakit. Setelah sekian lama sehat, ya begitulah. Yang dulu diingat-ingat, dipuja-puja, kemudian dilupa. Apa? Oh ya, memang nggak ada yang, semua itu masih ada batas waktunya memang. Termasuk taklim juga sudah ada batas waktunya. Ya Pak Tamsir ya. Insyaallah. Ya baiklah, insyaallah itulah yang ingin kita apa namanya, kita saling mengingatkan aja ya, satu sama lain. Enggak ada, karena kita semua ini mudah lupa. Semua kita itu pelupa. Kalau kita tidak saling mengingatkan ya bagaimana? Ya sebenarnya materi ini ya mungkin sering disampaikan, bulan kemarin ini, bulan kemarinnya lagi ini. Ya karena kalau kita tanya bulan kemarin materinya apa? Oh, libur. Bulan sebelumnya apa ya? Gitu. Ya, jadi memang kita harus saling mengingatkan aja, jangan jenuh, jangan bosan. Termasuk mengingatkan kalau 10 menit lagi zuhur itu. Ya. Baik. Jadi di dalam surat Al-Hajj ayat 46 tadi, afalam yasiru fil ardi. Tujuannya apa? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha. Supaya hati kita itu terbuka. Supaya manusia itu sadar, berakal. Au adhanun yasma'una biha. Telinga yang digunakan untuk mendengar dan mengambil pelajaran. Bukan cuma sekedar mendengar saja, tapi terus mengambil suatu pembelajaran. Oh iya, gak ada yang seterusnya seperti ini. Jadi kalau kita menasihati anak-anak, contohnya mas, mbak, dek, kak, abang, uda, uni, semuanya ya, kakak, semuanya kita bilang, mumpung kita masih sehat, abi masih kuat, ibumu sehat, orang tuamu mampu untuk mensupport dan mendukungmu belajar, belajarlah yang baik. Sampaikan itu dari hati yang paling dalam. Karena apa yang disampaikan dengan hati, yang menerima pun dengan hati juga. Bukan dengan emosi ya, bukan dengan marah-marah. Kamu itu gak bersyukur leh. Bukan gitu. Kamu itu gak tahu diri loh kak. Abi itu capek, tahu gak capek. Anakmu juga capek mendengarkan seperti itu. Saya pikir kalau disampaikan seperti itu susah untuk diterima. Malah anak cenderung, kamu coba sampaikan dengan hati. Iya kan, pilih waktu yang tepat, iya kan. Misalkan nganter anak ke pondok kemarin ya, nganter anak ke pondok, peluk dia lah, bukan anakmu kan. Mau laki-laki mau perempuan, ini bukan masalah cengeng dan manja, bukan. Ini momentum, peluk dia, bisikan di telinganya. Ya mungkin dia menangis, kita jangan sampai ikut menangis, nanti pikiran dia ya kan. Udahlah kita tahan-tahan, seolah-olah tegar, padahal juga cengeng juga sebenarnya ini kan, bapak dan ibunya ini. Cuman jangan sampai kelihatan menangis di depan anak, tapi kuatkan dia. Bisikan di telinganya, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, terserah, masih kecil, sudah besar, itu anak kok. Jangan merasa gimana-gimana, peluk, bisikan di telinganya itu. Lirih, pelan, cukup. Gak usah kenceng-kenceng biar semua orang dengar katanya, enggak. Gak usah, semangat yang sabar. Dan itu. Perpisahan ini cuma sementara. Supaya besok kita sama-sama bahagia. Udah gitu aja. Kamu berusaha semampumu. Ya kan? Jangan melampaui batas kemampuanmu. Orang tuamu tidak menuntut itu. Yang penting kamu baik. Udah kata-kata seperti itu meresap itu. Dibandingkan kita ceramah setengah jam ya, dengan marah-marah dengan intonasi yang tinggi itu malah enggak masuk dia. Itu namanya momentum. Namanya momentum, dimanfaatkan itu. Sampaikan kepada anak-anak. Nggak, tapi tidak mungkin kan mas, mbak, kak dan seterusnya tadi, gak mungkin nak. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa orang tuamu akan terus begini? Gak bisa. Maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bisa jadi ayahmu suatu saat nanti kehilangan pekerjaan, Bisa jadi ibumu suatu saat nanti sakit. Kami akan menua. Fisik kami akan lemah. Mumpung ada kesempatan. Sekarang orang tuamu bisa nganter nih. Tapi bisa jadi nanti orang tuamu harus minta maaf, gak bisa lagi. Manfaatkan sebaik-baiknya. Itu pendidikan sebenarnya. Harus dimulai dari kecil. Ya, untuk mengingatkan. Di dalam ayat tadi Allah melanjutkan dalam firman-Nya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata. Yang sesungguhnya buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Walakin fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal lati al qulub allati fis sudur. Itu. Kalau sudah buta mata hati ya udah. Hatinya tertutup dan terkunci. Namanya aja tertutup, terkunci lagi. Mau dimasukin apa aja enggak masuk. Ya. Maka bersyukurlah kalau kita mendengar atau membaca ayat kita masih apa? Hati terketuk. Atau kalau misalkan mengikuti taklim kok tersinggung, itu seneng. Berarti hatinya masih hidup. Ustadz nyindir nih kan gitu. Temennya bilang, yang dimaksud lo itu. Iya kayaknya gue nih. Yang penting dibawa ke yang positif. Jangan dibawa ke yang negatif. Jangan dibawa negatif. Yang lapor siapa ya? Ya kagak tahu. Ya itu kan dibawa ke yang negatif. Kalau dibawa ke yang positif kan, iya ya, bener juga ya. Gitu. Alhamdulillah itu berarti masih punya hati. Hatinya itu masih hidup. Jadi kalau dilukai sedikit perih. Tapi kalau hati yang mati kan tuh seperti orang yang mati, mau disayat-sayat, mau disilat-silat, dia gak mungkin teriak, udah mati. Ibnul Qayyim kan bilang begitu ya. Tapi kalau masih merasa apa tersinggung, masih merasa iya nih, wah, itu alhamdulillah. Yang penting tadi catatannya dibawa ke yang positif. Jangan kemudian berpikir negatif, wah gak bener nih, kesalahan gue diumbar di depan umum nih. Padahal ustadz yang menyampaikan bukan itu yang dimaksud, malah nggak tahu, ya kan? Malah nggak ngerti. Semua ada batas waktunya. Seperti itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.